mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
En Galicia nos hemos acostumbrado a reservar cita para entrar en CIES o en ONS, pero creo que podemos estar todos de acuerdo en que el islote de Areoso también necesita un control. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra vamos a hablar de esta joya de la Ría de Arousa. Silvia Vieito, ¿cómo protegerla? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues hoy en el Diario Oficial de Galicia se publican las condiciones que ha diseñado la Xunta y las vamos a resumir con el jefe territorial de Medio Ambiente de aquí de Pontevedra, José Manuel González. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Antes de entrar en esas medidas que se propoñen, ¿cales son os motivos máis importantes para non permitir un acceso libre no Areoso?
Como decías, está todas as instituciones de acordo en que debemos de proteger o Areoso. ¿Por qué? Porque nos últimos anos, sobre todo, intensificaron aquelas accións que poden deturpar ese medio, como son por unha banda pues a subida ao nivel do mar, que por exemplo xenerou que quedara mergullada pues unha das dos acementos que se atopan no Bidoiro Areoso, e por outra banda o incremento das actividades do uso público na ría. Eso supoño un risco para a conservación pues dos componentes que hai de patrimonio natural e de biodiversidade e tamén do patrimonio cultural, polo que xorde a necesidade esa de desenvolver medidas de regulación específicas que nos permitan pues conciliar, armonizar o uso público coa preservación destes valores naturais e culturais. Debemos ter en conta que xa tiña unha protección de carácter xenérico da Rede Natura 2000 porque acubíanse neste ámbito unha zona de especial conservación, a do complexo Ons Grove, e tamén unha zona de especial de protección das aves que coñecemos como CEPA, que é a do complexo intermareal Umia o Grove, no que se inclúe tamén a Lanzada, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira. En ese sentido, esta regulación específica, unhas normas relativas ao uso público e as actividades recreativas neste espazo natural deben de permitir garantir a conservación destes hábitats, das especies de flora e fauna silvestre que se atesoura neste conxunto de illotes. Por poñer un exemplo, nela danse moitas aves migratorias, temos tamén un plan especial da Píllara das Dunas, que está dentro do catálogo de especies amenazadas, ou coa consideración de vulnerable, por exemplo, a gavita. Temos tamén dúas complexos dunares moi relevantes, na parte, prácticamente na metade norte do Guidoiro Areoso, unha duna móvil, que ademais se botamos unha ollada en diferentes momentos do tempo, vemos como está viva, en función das correntes, vai cambiando a propia fisionomía do illote, e na parte sur, pois tamén unha duna, pero este caso unha duna costeira con vexetación, non?
E ademais aí ata mámoas, como comentaba tamén, de xacementos, o sea que motivos polos que protexela son moitos, e cal vai ser a fórmula, como se pensa controlar o acceso?
Por unha banda, definir, establecer unhas capacidades de carga no Guidoiro Areoso, cunhas cotas tanto para embarcacións como para o acceso ao illote das persoas, e por outra parte, definindo que se pode e que non se pode facer. Dito de outra maneira, que actividades son autorizables, necesitan unha autorización específica, aquelas que son admisibles e aquelas que están prohibidas. Digamos que estos son os dous alicerces básicos de esta normativa.
Empezando polo control de accesos, eu, que cando fun ao Areoso fun en kayak, penso se iso vai seguir sendo posible agora, sí?
Sí, nos fondeos se permiten unha serie de cousas, pero nos atraque de embarcacións permítense, digamos, dúas modalidades. Embarcacións que teñen motor, como unha Zodiac, como unha moto de auga, 10 por quenda, é dicir, 20 o día, en tempada alta, refírome. Nos que non teñen motor, como por exemplo os kayaks ou paddle surf, pois poden chegar en tempada alta a 12 embarcacións por quenda, é dicir, 24 por día, non? Está permitido con esas limitacións que a través do aplicativo permitirá cumplir con esa intensidade, esa capacidade de carga no Guidoiro Areoso. Lembremos que no caso de fondeos limítanse en tempada alta a 20, que tamén poden acceder a través de unha embarcación auxiliar cara ao illote do Areoso, cao Sidoiro Areoso, sempre cando simplemente leven ali persoas e inmediatamente retornen ao punto de fondeo. En tempada baixa, é dicir, fora a Semana Santa, fora de 15 de maio e 30 de setembro, redúcese a 10 fondos e a 20 persoas. Búscase tamén que se promova para vender, divulgar, sensibilizar, porque aquilo que non se coñece, non se valora, que se fagan en grupos de tempada alta de non máis de 20 persoas, en tempada baixa de 5, acompañados de guías homologados. Porque despois, o segundo alicerce básico é cales son as normas de uso público, a regulación de usos e actividades. É dicir, cales son as actividades permitidas, cales son as autorizables e cales as prohibidas. Empezando por estas últimas, pois actividades como a acampada, a caza e a pesca recreativa ou deportiva, recoller mostras biolóxicas de animais, de plantas ou especímenes está prohibido, como tamén a práctica de botellón ou lume ou o emprego de aparellos de son que podan perturbar a tranquilidade do hábitat.
Uh-huh. Sobre esas prohibicións, bueno, facer lume ou a caza ou a pesca recreativa, podemos entender esas prohibicións o de non poder poñer música con altavoces, creo que o imos agradecer bañistas, ademais dos animais que viven no illote, e despois mencionaba que está prohibida a recolección de mostras biolóxicas, animais e plantas. Explícanos por que non debemos, por exemplo, levar cunchas dunha praia ou un bote con area.
Forman parte do seu patrimonio natural e da biodiversidade, e se nos referimos tamén a elementos pétreos, poden formar parte do patrimonio cultural. No caso das mámoas é un tema tamén moi claro. Non podemos afectar aos compoñentes de plantas que están protexidas, especies herbáceas vinculadas, por exemplo, a dunha costeira que están no ámbito sur, e debemos de ser absolutamente respetuosos con eses valores biolóxicos e naturais. Tamén co seu comportamento social, por iso decía tamén que elementos como os aparellos de son non deben de perturbar o hábitat, sobre todo porque hai especies como pode ser a pillara das dunas ou o gavito e outras aves migratorias que fan paso polos xiroiros.
Claro, é que lles molesta o ruido, pois entendémolo perfectamente. E para rematar así brevemente, porque todas estas condicións a partir de mañá van estar en exposicións públicas antes de ser aprobadas, e nos dicía, vai haber que sacar autorizacións nunha páxina web como para ir a ONS.
Esta se desenvolver un aplicativo coa Antega, coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, de tal xeito que a través deste aplicativo se podan xestionar de maneira cómoda e directa o acceso nas diferentes modalidades. Compre salientar tamén que, como ben dicía, pasamos a un trámite de consulta pública previa e agora estamos co trámite de información pública de audiencia aos interesados que se inicia hoxe mesmo coa publicación no DOGA e que vai permitir dende mañán mesmo, do día 18 de outubro ata o 8 de novembro, recibir calquer tipo de suxestións que se queiran facer, porque temos un obxectivo. Ese obxectivo non é outro que entre en vigor na vindeira Semana Santa xa.
Agardamos que así sexa, con estas condicións bastante comprensibles para poder protexer unha illa de un illote da Illa de Arousa que nos últimos tempos pois está en auxe, é un atractivo turístico senlleiro e hai que conservalo. Hoxe falamos desas condicións co xefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, José Manuel González. Moitas grazas.
Moitas grazas e boa tarde.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Encuentra tu crunch, tu amor platónico, tu media naranja, tu príncipe azul, rojo, blanco, negro. No somos Cupido, pero creemos en el amor a primera vista y lo tenemos para allá. Todos los modelos de la gama SEAT para entrega inmediata. Encuéntranos en Copervi, en Mourente, en Pontevedra y en la recta de Rubianes, en Vilagarcía.
Llegamos a las 2, sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.